Det er så skønt at holde sabbat. Det er så skønt at tilhøre alvenbevægelsen. Det er så vidunderligt at tro på denne sandhed, som er logisk, gribende, frelsende. Man har bestemt denne dag som profetiens åndsdag. Det er ikke altid, vi følger disse programmer og disse planer. Men der er kommet et program fra Unionen og vel fra Divisionen, skrevet af en amerikansk bror, der er meget inde og har skrevet meget i tidens løb om profetiens ånd, i det han er ansat i Ellen G. White's estate, eller det kontor, hvor man arbejder med søster White's skrifter. Og selvom vi har hørt navnet Ellen G. White mange gange, og hørt noget om profetiens ånd, så bliver vi aldrig færdige med det. Og jo nærmere vi kommer afslutningen vil, og skulle det blive for os alle sammen, som Paulus udtrykker det her i 2. Korintherbrevet, i det 4. kapitel, der siger han følgende: Derfor, da vi nu har denne tjeneste på grund af den barmhjertighed, der er blevet os til del, så taber vi ikke modet. Men vi har sagt os løs fra alt skjul og skammelig adfærd, så vi ikke går underfundigt til værks, ej heller forfalsker Guds ord, men anbefaler os til et hvert menneskes samvittighed, for Guds åsyn ved åbent at forkynde sandheden. Selvom der også ligger et dække over vort evangelium, så er det for dem, der fortabes, det er tildækket. For de vantro, hvis tanker denne verdens Gud har slået med blindhed, så de ikke skuer ind i det lys, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Han, som er Guds billede. Og det er, har det nogensinde været sandt, at denne verdens Gud har forblindet de vantros tanker og forblindet hele verden, der i mørke og i blindhed famler mod afgrunden. Så er det nu. Men vi har den store lykke, som Paulus her udtrykker. Vi har fået en tjeneste, vi har fået en tro, vi har fået en sandhed. Og vi har ikke benyttet os af skammelige smugveje eller forfalskning af Guds ord. For desværre er det jo en kendsgerning i kristenheden, i den store officielle kristenhed, at der ikke er ret meget tilbage af Guds ords sandhed. Men sandheden anbefaler sig stadigvæk til alle menneskers samvittighed. I mine unge dage, og det er jo længe siden, holdt jeg gerne et møde i forbindelse med mine offentlige virksomheder 2. Prøv at læse Bibelen og se, hvad du bliver. Og min konklusion var selvfølgelig, læs Bibelen, tro på Bibelen, så bliver du syvende dags adventist. Paulus var så sikker på, at han prædikede og forkyndte sandheden. Han sagde ikke, at de andre gjorde det, men han sagde, vi har fået denne tjeneste. I kender verset i Galaterbrevet. Det undrer mig. 1. kapitel og 6. vers. Det undrer mig, at I så hurtigt lader jer dreje bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, hen til et anderledes evangelium, som ikke er et evangelium. Det er kun nogle, der forvirrer jer og gerne vil forvanske Kristi evangelium. Og så siger han disse stærke ord. Men om så vi selv, eller en engel fra himlen forkyndte jer evangeliet i strid med det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. Kan vi eje denne fulde forvisning om det, vi tror? Vi har alle hørt lidt, jeg talte med et par af vores venner fra Holstebro, og vi har alle sammen hørt lidt om den røre, der har været derovre. Jeg siger, det er bare godt. Jo mere røre, desto bedre er det. Og denne barnedåb, som er en af de fundamentale vildfarelser, der er trængt ind i kristendommen, som slår selve sandhedens grundvold væk. Og det er, hvad den gør. Den fjerner det fundamentale i evangeliet. Gå ud og præg. Sig, at mennesker skal omvende sig. Sig, at de skal vende ryggen til verden og vende om og lade sig døbe i troen på Jesu Kristi navn. Og så laver man hele om. Det var 300 år, inden barnedåben kom ind i kristendommen efter apostlenes dage. 300 år var det. Så lang tid tog det for Satan at forfalske evangeliet med at bilde menneskene ind. Jeg kan godt gøre det i denne forsamling, Søren Kierkegaards berømte ord om barnedåb og konfirmation. Han siger, hvad er det for noget, at man tror, at man bliver en kristen og indlemmet i Guds rige ved at få lidt vand i hovedet af en kongelig embedsmand? Nej. Der er kun én vej, og det er troens vej, omvendelsens vej. Og det er den, uden I omvender jer, skal I ikke se Guds rige. Når denne vished har Gud givet os i den sidste menighed. Der er mange andre med hensyn til barnedåb, der har fået øjnene op for det. Man brugte i Schweiz 300-400 baptister, da barnedåben kom ind. Nu må jeg ikke komme ind for mig på det, for jeg er så meget ærlig på hjertet. Men først bestemte man, at gendøbernes ejendom skulle konfiskeres. Det hjalp ikke. Der blev flere og flere af dem, der vendte tilbage, nej, vi vil døbes med Jesu dåb og i Jesu navn, og i tro på ham. Så gik de videre og bestemte, at gendøberne skulle henrettes, og man henrette hele del af dem. Desværre var nogle af reformatorerne med i det. Så bestemte man, man synes ikke rigtigt, man kunne brænde og henrette kvinderne fra gendøberforsamlingerne. Og så drev man dem ud i søen og druknede dem. Man synes, det var lidt mere humant. Men sådan stod de fast på troen, at de gav deres liv for at få lov til at tro og blive døbt i troen på Jesus Kristus. Så har Gud givet os, som der står der i åbenbaringen, kendetegne på adventmenigheden, den sidste menighed, en der skal berede sig for Kristi genkomst. Og vi kender disse vers så godt, men lad mig alligevel gentage det. Dragen vredes på kvinden, åbenbaring 12:17, på kvinden og gik bort for at føre krig mod de andre, eller som nogle oversættelser siger, de til oversblevende, de øvrige af hendes slægt, dem, der holder Guds bud og bevarer Jesu vidnesbyrd. Og det andet vers kender vi også godt. Gud skal du tilbede. Skaberen skal du tilbede. Som der står i Advent budskabet. Tilbede ham, som har skabt himlen og jorden. Gud skal du tilbede. Til Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Og denne profetiens ånd i en særlig forstand blev givet advents samfundet i lige dets begyndelse i 1844, da vi, som Daniels bog siger, der var her nået til endens bestemte tid, da de 2300 aftener og morgener udløb. Da i december måned 1844 fik denne unge pige Ellen Harmon sit første syn. Og hun fik mange andre. Der er en, man lader mig lige minde om, lige læst de små profeter, nogle dejlige profeter at læse. Og der står der hos Oseas, hos Amos, den Herre gør ikke noget, uden han åbenbarer sin hemmelighed for sine tjenere, profeterne. Eller Hoseas 12:14, ved en profet førte han Israel op, og ved en profet førte han dem ind. En profet førte det gamle Israel fra Egypten og ind i Kanaans land, og Gud gav os en profet i Ellen G. White, der skulle føre adventbudskab igennem de sidste tider med al dets forførelse, hvor djævlen har stor vrede, fordi han ved, han har lidet en tid. Der er en mand over i Amerika, han er adventist. Man har beskæftiget sig en hel del med det. Han har blandt andet skrevet en bog om, hvad skal jeg sige, de falske åndsbevægelser. Særligt om jeg går fra Amerika, han her René Nordbergen. Han udgav sin bog ikke på vort forlag, men med brødrenes sanktion udgav han den på et andet forlag, for at den skulle få mere udbredelse. Og resultatet har været, at den har fået en vældig udbredelse. Og flere uden for vores rækker begynder at studere og læse disse vidunderlige bøger, der er givet os gennem profetiens ånd. Og han lægger netop vægt på det, og det er det, der er lagt vægt på i det program, der er udsendt, som vi skal henvise lidt til, at igennem denne profetiens ånd har vi fået optrukket alle linjerne i alt det, der skal ske i denne verden, indtil Kristus kommer i de sidste tider. Og når vi, der har studeret det, må jo gang på gang forundres over, så nu sker det. Det skrev søster White, hun lærer Bibelen selvfølgelig og Bibelens profetier, det skrev hun for 70 år siden, for 80-20 år siden. Da alt det slet ikke fandtes, og nu sker det lige for vores øjne, det skal vi se lidt på. Til tider skriver Ellen G. White, til tider føres jeg langt ud i fremtiden, og for at se, hvad der vil ske, til andre tider får jeg at se, hvad der har fundet sted i fortiden. Og som Nordenberg og andre gør opmærksom på, hvem var denne pige? 17 år gammel, den svageste blandt de svage. Udsat for et uheld, der tog hun ud af skolen 11 år gammel. Som hun aldrig lærte, ikke lærte noget i skolen den tid, efter den tid. Eller i hvert fald meget lidt, den svageste blandt de svage. Såret og vandsiret, som hun blev i ansigtet af dette uheld, blev hun drevet nærmere og nærmere til Gud, og Gud begyndte at åbenbare sig for hende. Jeg ved, siger hun videre, at det lys, jeg fik, kom fra Gud. Det var ikke et menneske, der underviste mig. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle skrive, så andre kunne læse det, før Gud gav mig synerne. Jeg gik kun mig lidt i skole på grund af mit helbred. Sygdom kunne gøre mig sengeliggende i ugevis og månedsvis. Men hun skrev. Og hun skrev til sidst sådan, så eksperter i engelsk har udtalt, at for eksempel bogen Den Store Mester er skrevet i det mest smukke og korrekte engelsk, som man overhovedet kan tænkes. Det kunne der siges meget godt. Da Gud kom til denne 17-årige Ellen Harmon og sagde, at han havde et budskab for endens tid. For det var budskabet. Og hun skulle bringe det til folk, så ville hun tilbage for dette uhyre ansvar, men hun gjorde det. De budskaber Gud gav Ellen White skulle bringe vejledning og håb og mod og evigt liv til dem, der læste og tog imod dem. Budskaber, der blev vist hende i cirka, hør nu efter, i cirka 2.000 syner, og som blev trykt på 24.000 sider i hendes 60 bøger. Og de vidner om sig selv. Jeg tror, mange kan sige, som jeg, at gang på gang nu har læst disse bøger, så har man sagt til sig selv, det er Guds ånds vejledning. Det kunne mennesker ikke skrive. Og det er der mange uden for vores rækker, der også siger. Nå, det var de sidste dage, de sidste dages begivenheder. Og der er citat igen fra profeter og konger. Verden er på randen af en kolossal krise. Er den ikke det? Det kan næsten alle mennesker se. En kolossal krise står vi overfor. Hele verden synes at være på march mod døden. Og det kan vi også se. Den tid er ikke fjern, da verden vil opleve så meget en sorg, at ingen menneskelig balsam kan bringe lægedom. Guds ånd er ved at blive draget bort fra jorden. Og det er i går, jeg hørte. Vi skal have en mægtig demonstration en gang i september og oktober. Hele Danmarks ungdom appellerer sig til. Og vi skal gå op og marchere og kræve hvad? Ungdommens rettigheder. Men ikke noget om ungdommens pligter. Det snakker man ikke om. Menneskene kæmper for deres egen selvretfærdighed, for deres ret, som de aldrig har gjort før, i alle lande. Ulykke på hav og land følger hurtigt efter hinanden. Hvor ofte hører vi ikke om jordskælv og virvelstorme, og om ødelæggelser for vold ved ildvåde oversvømmelser, med store tab på liv og ejendom. En flyvemaskine falder ned. 60 mødre bliver dræbt. 200 børn bliver moderløse. Bare én maskine. Og sådan bliver det ved. En skribent over i Chicago skrev, på 3 uger er 1.800 mennesker bare der, som havde mistet livet på grund af ulykker og ødelæggelser, forårsaget af flystyrt og jordskred og mine eksplosioner, ildebrande og oversvømmelser. Gud har et budskab til, står der videre. Han benytter disse miler for at ruske mænd og kvinder op og få dem til at indse den fare, de befinder sig i. Og må Gud hjælpe os, at vi, der har fået dette lys, kan indse det. Videre citerer jeg fra profeter og konger. Vi står på tærsklen til historiens største krise. Guds straffedomme vil følge efter hinanden i hurtig rækkefølge, ildebrande, oversvømmelser, jordskælv, krig og blodsudgydelse. 2 præster skrev, den ene er nu ikke præst mere i folkekirken. Han blev der heldigvis afskediget. Men de skrev begge 2. Paulus har skrevet, det er noget af det, Paulus har skrevet, det stinker som en skraldespand. Nogle af jer har læst det og hørt det. Så tænkte jeg, hvorfor skriver de det? Det er ikke noget nyt. Jo, så var der henvist til skriften, hvor Paulus siger, froser og dranker og havesyge og horekarle skal ikke arve Guds rige. Det vil man ikke høre. Det passer ikke med evangeliet. Det er noget, Paulus har skrevet. Næh, Jesus tager os alle sammen i favn med al vores synd og al vores elendighed. Og vi kan bare fortsætte på denne syndige vej, så synden til sidst råber til himlen, når plagerne kommer. Guds vrede. En anden meget interessant eller talende foretagelse i vores tid, som vi også har hørt lidt om, eller meget om, det er den såkaldte nye karismatiske bevægelse. Det er en ny tungetale, bevægelse. Og den trænger ind i alle, praktisk talt i alle samfund. Det mest forbavsende er den vældige udbredelse, den får i den katolske kirke. Et af vores danske pinseblad skrev, at det var vidunderligt, som katolikerne nu talte i tunger. Og så tænkte jeg, hvad fører det til? Jo, så tilbeder man Maria endnu mere inderligt, og så søger man helgerne mere, nu mere inderligt. Så tænkte jeg, nå, den tunge taler ikke fra Gud. Der er en kære pinsemand, der kom til mine møder for år tilbage, og han var en from mand, fattig var han, syg var han, selvopofrende var han, kom hver eneste uge med sine få kroner i tiende. Han fik 22 kroner om ugen at leve af, og så gav han dobbelt tiende. Han havde lidt vanskeligt med pinsemissionen, men så en dag så kom han til mig, så sagde han, nu er jeg færdig, nu skal jeg være adventist, og nu skal jeg døbe som adventist. Så sagde jeg, hvad der sket? Jo, sagde han, jeg var til pinsemøde i aftes, og en talte vældig i tunger og havde et budskab til mig, og det budskab var, du skal ikke bryde dig noget om sabbaten, loven er afskaffet, vi har ikke noget med sabbaten at gøre. Så sagde jeg, godt, nu ved jeg, hvor den tungetale kommer fra. Nu skal jeg være adventist. I forbindelse med denne ekstatiske tungetale, hvor Gud har advaret os, skriver hun dette: dem, der vil lægge stor vægt på disse ejendommelige hændelser, som ikke er fra Gud, men som er beregnet på at lede manges opmærksomhed bort fra Guds ords undervisning. Vi var nogle stykker til et af de store møder inde i Tivolis koncertsal med Wurmbrand, og kom til at sætte ved siden af nogle andre damer, og så siger vi, det var ikke mig, men den søster, der var med, vi er syvende dags adventister. Åh, sagde hun, det var dog forfærdeligt. Nej, det er vi fri for. Vi er færdige med lovtrældom. Det var dog skrækkeligt. Jeg tænkte, hvilken ånd. Men denne ånd vil tale i tunger og udføre mirakler og helbrede syge, som, og så vej siger, der vil ligne det sande, så kun dem, der virkelig er grundfæstet i Guds ord og Guds ånd, kan se forskellen. Alt det har vi fået at vide. Vi kan ikke, jeg citerer igen fra Ellen G. White, vi kan ikke tillade os at billige noget, som vil bringe forvirring og svække vores iver med henblik på den vigtige gerning, som Gud har givet os at udføre i verden, for at berede den for Kristi genkomst. Dem, der vil lægge stor vægt på disse ejendommelige hændelser, det læser jeg, vil blive for at blive ledt bort fra Gud. Helligånden, citerer jeg videre, kommer altid på en måde, der appellerer til folks dømmekraft. I vores tale, i vores sang, i al vores åndelige gudstyrkelse, må vi udvise ro, værdighed, Guds frygt, som bevæger et hvert sandt gudsbarn. Altså ikke spektakelmøder, ikke hallelujamøder, hvor man råber og skriger den ene i munden på hinanden, hvor man bruger en musik, som er mest støj og spektakel. Det har ikke noget med at gøre. Jeg har set og hørt det med mine egne ører og øjne, så det er sådan. Gud, Herren kræver, at hans folk skal bruge deres fornuft, og ikke erstatte den med følelser. Hans undervisning vil være af en sådan art, at den vil appellere til alle intelligente menneskers forstand. De mest berigende møder med hensyn til åndelig fremgang er dem, der er præget af alvor, dyb hjerterensagelse, og hvor alle søger at kende sig selv i alvor og ydmyghed søger at lære Kristus. Og det må vi må være, i høj grad må vi være på vagt over for alt det, der smager af fanatisme og forvirring. For vi må vogte os for alle disse ejendommelige foretagelser, siger hun videre. Jeg har selv skrevet noget om denne bare ganske kort, for den breder sig ganske forbavsende i alle trossamfund. Denne karismatiske pinsebevægelse, som man kalder det. Der var 12.000 mennesker til et møde i Notre Dame-kirken i Paris, i den store katolske kirke, hvor man var henrevet af denne tungetale. Der var 10.000 mennesker til stede ved et møde i Stockholm. Jeg er selv for tilbage ved at være ved sådan møde i Stockholm. Og så henvises der til 6.000 i en Luthers kirke, hvor man havde en karismatisk konference. Den nedbryder alle skillelinjer mellem samfund. Det er en, hvad skal jeg sige det på den måde, en slags åndelig økumenisk bevægelse. Der er to af dem. Der er den nye karismatiske bevægelse, og så er der den organiserede kirkesammenslutningsbevægelse, de store kirker. Men en af lederne i disse karismatiske bevægelser sagde, vi kommer først. Vi vil blive de første til at forene hele kristenheden i et. For første gang siden reformationen stage deltog Michael Ramsay i London, den store biskop, og en fremragende katolsk biskop holdt for første gang messe med hinanden og side om side. Det er aldrig sket før. Og alt det ved vi, at profetiens ånd skrev om, at protestanterne og katolikkerne skulle forenes og række hånden over afgrunden og følge undrende efter dyret. Der er en anden ting, som ikke mindst gælder ungdommen, og det er rockmusikken, narkotika, udbredelsen. Hvor kunne synes du var et vide alt det for 70-80-20 år siden? At der ville komme sådan, at denne narkotika ville gribe om sig, og musikken, en musik, som Satan brugte for at gribe menneskene og lede menneskene vild. Lad mig læse, hvad hun skriver om dette, ganske enkelt. Hun ønsker at omgås værslighed på det musikalske område. Regnes af nogle sabbatsholdere for at være uskadet. Det skrev hun i år 1900, altså for 73 år siden. Men sådanne står på farlig grund. På denne måde søger Satan at lede mænd og kvinder vild, og således har han fået kontrol over menneskesjæle. Findens metoder er så smigrende, så sandsynlige, at man ikke får mistanke til hans list. Musik er til stor velsignelse, hvis den ikke misbruges. Men når den benyttes forkert, er den en forfærdelig forbandelse. Satan tager de unge til fange. Hvad kan jeg sige for at få dem til at bryde hans magt til at forblinde? Hele atmosfæren er fuld af denne forfærdelige musik. Jeg tænker så tit på, og samtidig på, at der står åbenbaringen 18. Det er i forbindelse med plagerne. Og så står der, at musik og fløjter og trommer og alt det hører op, når den plage kommer. Og det vil høre op en dag, når Gud griber ind. Men så er det for sent for menneskenes frelse. En hver grov forseelse, siger hun videre, vil finde sted. Der vil være råben, til lige med trommer og musik og dans. Jeg har nok hørt om de evangeliske danse i kirkerne. Så det er alt sammen gået i opfyldelse, men vi fik det at vide for mange, mange år siden. Fornuftige menneskers sanser vil blive så forvirrede, at de ikke har stole på, at de træffer de rigtige afgørelser. Det er noget, som Satan har fundet på for at skjule de geniale metoder, han benytter for at gøre den rene, oprigtige, højnende, forælende, helliggørende sandhed for denne tid virkningsfuldt. Så det er tegnet af den religion, vi har, den religiøsitet, vi har, den musik, vi har, eller hvad det nu er, vi har i forbindelse med vores gudsdyrkelse, det er, at den har en forædlende, helliggørende virkning. Det var så dejligt at læse om den bevægelse, der var over på Andrews University. Nu har jeg min ældste søn, som går derover. Jeg får mange dejlige breve fra ham, og han skriver om alt det. At der kom en vækkelse ind blandt de unge, og de holdt bedemøder til klokken 2 om natten. Lærerne og præceptorerne var med, og de sagde, at vi har aldrig set noget lignende. Og så, i forbindelse med disse bedemøder, gik de op på deres værelser, samlede alle deres rock- og beatplader sammen, og alle de dårlige bøger bragte dem ned, og det blev brændt. Der var for flere tusind dollars, de samlede ind de unge. De havde hørt noget, der forædlede, ophøjede og forædlede deres sanser, også for musikken. Det vil være rådeligt, siger Søsterweit videre. Nå ja, det har jeg læst. Sataniske kræfter blandes med larmen og støjen for at skabe en høj stemning, og dette kaldes Helligåndens virken. En anden ting, som er karakteristisk, jeg ser, at tiden går, men vi kan have det med også. En anden ting, der er karakteristisk for vores tid, det er antagelsen af orientalske religioner. Der står noget i vores egne blade og viser om en ung mand, der var hindu, og de gav ham masser af penge. Og flere rives med af disse orientalske religioner, deres filosofi og deres systemer. Unge mennesker, hvis sind er blevet forvrænget ved brugen af narkotika, og som på grund af disse narkotiske midler har haft mystiske oplevelser, vender sig ofte til Østens kultur og djævletilbedelse. Som en skribent siger det, jeg har endnu ikke fundet en satan tilbeder, som ikke først har beskæftiget sig med narkotika og alt sådan noget. Så siger Søster White klart og tydeligt, med indbildningskraften skruet højt op, og med stemmerne indstillet på musik, beskriver de den brede vej. En, der er fuld af lykke og herlighed. Satan skjuler sine afskyelige hensigter, og det lykkes alt for godt for ham at bedrage de uforvarende, der ikke er fast forankret i den evige sandhed. Og nu håber jeg, venner og trosfæller, at det kan inspirere os til at læse Bibelen rigtigt. Og læse nogle af disse mange gode bøger, som Gud har givet os. den store strid, den udødelige bog. Selvom man ikke kan læse engelsk, så kan man næsten få det hele at vide der i de sidste kapitler, træk for træk. Og som tiden går, ser vi tydeligere og tydeligere, at det opfyldes. En journalist, det store tidsskrift Newsweek, skrev for ikke længe siden, vi lever i et babylonisk samfund. Der er mere babylonisk end Babylonien selv. Alle skranker er brudt ned. I Berlingske Tidende for nogle tid siden, jeg klippede det som ikke ud for, det var det ikke værd. Der stod en beskrivelse af et blad, der hedder De Unges Blad. Er nogen, der kender det? De Unges Blad. Det udkommer i 50'ens 20.000 eksemplarer. Her i vores lille bitte land. Og den skildring, som anmelderen gav af dette blads indhold, var så hårrejsende, så utugtigt, så moralt fordærvet, at man tænker 50.000 eksemplarer hver gang ud til Danmarks ungdom. De trænger til at høre om Jesus og om frelsen. Skøn byerne, og der er mange, der gerne og længes efter at høre Guds ord. Skøn byerne er fulde af vold og forbrydelser, er der mange af deres indbyggere, som kan lære at blive Jesu efterfølgere. Det er også for søsterevejen. Hvis de får den rette undervisning. Tusinder af mennesker kan lære den frelsende sandhed at kende og tilskyndes til at tage imod Kristus som deres personlige frelser. Millioner, siger hun videre, der bor i disse overfyldte centre, skal høre den tredje engels budskab. Og hvilken udfordring er det ikke til os? Jeg kan ikke sige, at jeg har læst profetiens ånd bøger nok. Men jeg er glad for, at jeg begyndte, lige da jeg blev adventist, 14-15 år gammel, og lå ude i gården ude på fabrikken, den gamle fødevarefabrik, ude på asfalten i solen, og læste for første gang vejen til Kristus. Hvor mange gange jeg har læst den siden, det ved jeg ikke. Men den greb mig. Og da jeg havde været på skolen og lært en lille smule engelsk, så begyndte jeg på de engelske bøger. Bind efter bind. Alle 9 bind. Jeg gjorde til en vane i al min travlhed, og jeg har haft lidt travlt samtidig. At komme på kontoret om morgenen lidt før, og læse et afsnit af et af bindene i Vidnesbyrd. Så til sidst fik jeg læst alle 9 bind igennem, foruden alle de andre store bøger. Og jeg vil gerne sige, at som et personligt Vidnesbyrd, det har været en vidunderlig oplevelse. Og en vidunderlig velsignelse og noget. Ikke altid fulgte man, eller jeg, hvad der stod. Så godt som man skulle. Men gang på gang erfarede man, hvilken inspiration der var i ens private eget liv. Hvilken tugtelse og revselse det var. Og hvilken opmuntring det var. Og hvilken inspiration til at virke for andre til at prædike. Jeg har sommetider sagt, jeg siger det ikke for og kaste nogen skygge over nogen, det kan gælde mig selv. Man kan høre på en ords forkynder, om han læser Bibelen meget, og man kan også høre, om han læser profetiens ånd, der kaster lys over Bibelen. Ligesom på pinsen, der er mennesker, der er mange, der vil tage imod sandheden. Men så slutter Nordenberg med at henvise til den fremtidige verden. Hvem har skrevet om himlen, om paradiset, om den nye jord, som hun selv blev henrykket til og vandrede på, og samtale med englene og med Jesus selv? Hvem har skildret denne nye jord som E.G. White? Hun så det med egne øjne, og I ved, hun gang på gang siger, det smerte hende, når hun skulle vende tilbage til den mørke jord. Og så hun fremad til den dag, da vi skal mødes derhjemme. Nordbergen citerer følgende i sin egen tankeverden. Han citerer det, eller skriver det i anledning af søster Weitz. I sin egen tankeverden var hun vidner til historiens daggry. Hun betrådte verdens skuesplads og sluttede ikke med åbenbaringer om den sidste ødelæggelse og fuldstændig tilintetgørelse alene, men med et guddommeligt inspireret billede af en nyskabt jord og belønningen, der venter de retfærdige. Med mange lejligheder følte hun sig som en del af den sidste rest af menneskeheden og flygtede fra de frygtelige ting, der fandt sted, og var i ånden på vej til det forjættede land. En sitring af overvældende glæde gik gennem hende, som hun gik på gaderne af guld, langt fra Orions strålende dyb. Og han overdriver ikke. Det er det indtryk, han har fået. Og så citerer han søster Weitz direkte: himlen er billig nok. Hvad offrer vi? Hvad offrer vi end må bringe for at komme der? Sagde hun en gang med taknemmelighed efter et af disse mindeværdige besøg. Ingen vil nogensinde betvivle, siger Nordenberg, at det var oprigtighed og forståelse, der fik hende til at nedskrive disse ord. For hende var tiden herefter en virkelighed, lige så virkelig som hun sagde, den skulle kunne blive for enhver eneste af os. Må Herren hjælpe os til at tage tid. Det er at koncentrere os om Guds ord som mig, som vi hver har anledning til. Så vi, sammen med Ellen G. White, kan få lov at vandre på gaderne af guld, når Jesus snart kommer igen, og han kommer snart. Skal vi bede Gud om, at vi må blive mere og mere hellige i sandheden? Her er de. Her er de. Her er de i dag. Og her skal vi blive ved at være. Her er de, der holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd. Og Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd, skal vi bede. Kære himmelske Fader, vi kan ikke sige tak nok for alt det lys, du har skænket advent menigheden i disse sidste dage, da vi ser alle tegnene på verdens ende opfyldt omkring os. Herre, hjælp os at vandre i lyset, så Jesus blod kan rense os fra al synd. Velsign os resten af denne sabbat. Velsign vores hjem og vores kære. Og vi beder for alle dem, der ikke kender dig. Også for dem, der er ligesom blevet trætte på vejen, blevet ligegyldige, har mistet troens dybe overbevisning på adventbudskabets sandhed. Herre, se os i noget til dem og drage dem til dig. Velsign hele vores menighed her i denne store by. Måtte vi kunne være lys for denne store befolkning. Det beder vi om. Og så, Herre, kommer vi til dig, som vi er, med bøn om, at du vil udslette al vores synd. Så læser vi kan være retfærdiggjorte ved tro og have fred med dig i troen på dit fuldbragte værk på Golgata. Det er vores bøn i Jesu navn. Amen.